isang kilalang pilosopo ang lumapit sa isang kilalang mananampalataya upang makinig sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Nakinig siya ng mainam hanggang sa tumulo ang luha ng kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ng pagbabahagi, natanong nito, "Alam mo bang magagawa kong ibigay ang aking kanang kamay kung totoo ang iyong sinasabi?" Kaibigan, ang pagtulo ng luha ay hindi nangangahulugan ng pananampalataya kundi paninindigan kay Kristo. Ganito ang ating matatagpuan sa buhay ng mga saksi na ating mababasa sa 7 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 2-4, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa 7 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Sa panahong ito na may pagkahilig sa mga usaping mahiwaga, ang paksa tungkol sa anghel ay hindi na bago sa ating pandinig. Ang paksa tungkol sa anghel ay hindi na bago sa ating pandinig. Ang totoo niyan, may ilan pa nga sa ating mga kababayan na humihingi ng tulong mula sa kanila. Naniniwala tayo na sila ay makapangyarihan at mabuti. Dito sa susunod na pag-aaral na ating pagbubulayan, si Apostol Juan ay minsan pang nagpatotoo tungkol sa mga bagay na kanyang nakita at narinig. Ipinapahayag niya sa atin ang mga kaganapan sa langit at tungkol sa plano ng Panginoon sa daigdig. Kapansin-pansin na ang hayag na pagkilos sa mga anghel sa buhay ng tao ay minsan pang mararanasan sa daigdig sa panahon kung saan ang pagtatatag ng kaharian ng langit ay malapit na. Narito po ang 7 kabanata ng Aklat ng Pahayag bilang ating patuloy na pag-aaral. Babasahin ko po ang 2 at 3 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang isa pang anghel na tinutukoy rito sa talata ay walang iba kundi ang 5 anghel. Kapansin-pansin na ang anghel na ito ay may mas mahigit na katungkulan kaysa sa 4 na anghel. Tungkol rito ay natunghayan natin sa aklat ng Daniel ang ilang pagsusuri tungkol sa kalagayan at kapangyarihan ng mga anghel ng Diyos at maging ng Diablo. Si Satanas ay mayroon organisadong sandatang lakas ng mga anghel. Ilan sa mga anghel ay tumatayong mga general ng hukbo at ang iba naman ay mga kapitan. Subalit hindi lamang si Satanas ang mayroong sandatang lakas ng mga anghel. Maging ang Diyos ay mayroong mga makapangyarihang anghel na tapat na naglilingkod sa Kanya. Ang 5 anghel dito sa talata ay isa sa mga makapangyarihang anghel na nagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon. Matatagpuan natin sa talata na inuutusan niya ang 4 na anghel na huwag pinsalain ang lupa at ang dagat, sapagkat magsasagawa sila ng pagtatatak sa mga hinirang ng Diyos. Mababasa rin natin sa talata na ang 5 anghel na ito ay sumigaw ng may malakas na tinig. Sa wikang Griego, ang katagang ito ay mababasa na epone magale. At kung babaligtarin natin ang mga salitang ito, mababasa natin ang salitang Ingles na megaphone. Ang megale ay nangangahulugan ng malakas o dakila, at ang epone ay nangangahulugan ng ingay o tinig. Ito ay nagbabadya ng nakapangingilabot na kahatulan sa buong daigdig sa panahong iyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang mga lingkod ng Diyos ay kinakailangan na matatakan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sapagkat kung ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi matatatakan, hindi nila magagawang lampasan ang panahon ng matinding kapighatian. Ito ang nasa isip ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 21 at 22. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Maliwanag sa talatang ito na para sa kapakanan ng mga tinawag ay paikliin ang panahon na iyon. Ngunit nakatatawag pansin sa marami ang katangian o anyo ng tatak na binabanggit ni Apostol Juan sa talatang ito. Aaminin ko na hindi ko nalalaman ang sagot kung ano nga ba ang markang ilalagay ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang akin lamang maibibigay ay personal kong pagsusuri. Maraming nagsasabi na alam nila ang tatak na binabanggit rito. Subalit kapansin-pansin na lahat ng kanilang paniniwala ay hindi magkakatugma. Ito ang dahilan kung bakit dumating ako sa yugto ng aking paniniwala na lahat sila ay nagkamali sa kanilang mga pananaw. Una sa lahat, mahalagang malinaw sa atin na hindi inilarawan ng Diyos o ng kanyang anghel kung ano ang tatak na ilalagay sa noo ng mga tinawag. Ang atin lamang makikita sa talata ay ang katotohanan ng ang mga tinawag ng Panginoon ay tatatakan. ang atin lamang makikita sa talata ay ang katotohanang ang mga tinawag ng Panginoon ay tatatakan upang makayanan nila ang panahon ng matinding kapighatian. Hindi rin natin dapat ipagwalang bahala na sa panahong ring na iyon ay magbibigay ng tatak ang demonyo at sinumang tao na hindi nagtataglay ng tatak ng Diablo ay hindi pahihintulutan na makabili ng pagkain mula sa pamilihan. Ang tatak ng Diyos ay naiiba sa tatak ng Diablo. Sa aking palagay, ang tatak ay may kinalaman sa espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya. Hindi ba't sinabi ng Panginoong Hesus sa 7 kabanata ng Mateo talatang 20 ang ganito? Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Para sa akin, ang gawa ang siyang tatak na maghahayag ng pagkatao ng isang tao. Ito ang nakikita kong magiging tatak ng mga mananampalataya sa panahon ng matinding kapighatian. Ang panahon na iyon ay lubos na masama kung kaya't kailangang tatakan ng Panginoon ang kanyang mga tinawag upang sila ay ingatan. Naisip ko na wala nang sasama pa sa ating panahon ngayon, ngunit kung ang panahon ng matinding kapighatian ay napakasama, anong larawan kaya ng kasamaan ang lalabas pa sa darating na panahon? Sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin ang pagitan bago buksan ng 7 tatak. Muli, dapat nating tandaan na ang 5 anghel ay isa sa mga makapangyariang anghel ng Diyos sa kalangitan. Mababasa natin na kanyang sinabi sa 4 na anghel na hawakan ninyong pasumaglit ang hangin ng kahatulan ng Diyos, ang hangin ng matinding kapighatian na darating. Kailangan muna na matatakan ang mga mananampalataya bago natin ibuhos ang hatol ng kapighatian. Sa panahong iyon ay mayroong 2 pangkat ng mga tao na matatatakan. Ang unang pangkat ay magmumula sa lipi ng Israel at ang ikalawa ay magmumula sa mga hintil. Ang tanong ng iba, nasaan na ang iglesia? Kaibigan, ang iglesia ay wala na sa daigdig. Sila ay na kay Hesukristo na. Sila ay nasa bagong Jerusalem. Alalahanin natin na ang Panginoon ay maghahanda ng lugar para sa kanyang mga lingkod doon sa kalangitan. Ang magandang lugar na iyon ay bababa mula sa Diyos at matatatag sa bagong lupa. Ang maikling pagitan kung gayon bago buksan ang 6 at 7 tatak ay gawa ng pagtatatak sa mga mananampalataya na daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Kay gandang malaman na ang mga tinawag ng Diyos sa panahong iyon ay bibigyang lakas ng Panginoon upang maging matatag sa gitna ng pag-uusig. Sa ating pagpapatuloy dito sa 4 na talata, nakatatawag pansing makita ang paraan ng pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel. Lagi kong napapansin na ang Panginoon ay laging nangungusap sa kanila na may bilang at panahon na kalakip. Ngunit sa kanyang pakikitungo sa iglesia, wala tayong makikitang bilang o petsa. Wala tayong kailanmang makikita at mababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo na ang Diyos ay gumagawa ng pagpapahayag sa pamamagitan ng mga ito. Kahit nga maging sa mga hintil na naligtas sa panahon ng matinding kapighatian, ay wala tayong makikitang bilang. Ngunit ang pakikitungo ng Panginoon sa bansang Israel ay laging may kalakip na bilang at panahon. Isa sa mga ito ay ating makikita sa 4 na talata. Ganito po ang narinig ni Apostol Juan. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. 144,000, ito ang bilang ng mga taong natatakan mula sa bansang Israel. Subalit sa mga bansang hintil, ang bilang ng mga mananampalataya ay hindi natin magagawang bilangin lahat. Ang banal na salita ng Diyos ay tahimik sa bagay na ito. Gayunpaman, isa sa napapansin kong kaugalian ng mga mangangaral ngayon ay ang magbilang ng mga bagong kaanib ng kanilang simbahan. Sa totoo lang, may iba pa nga sa kanila na magbibigay ng akmang bilang upang palabasin na ang kanilang simbahan ay lumalago. Ngunit, ang bilang ng mga maliligtas na hintil sa panahon ng matinding kapighatian ay lubhang napakarami. Subalit ang tanong marahil ng iba sa atin ay ito, Pastor, sa paanong paraan po maliligtas ang mga hintil sa panahong iyon? Akala ko ba'y mga Israelita lamang ang pangangalagaan ng Diyos? Bakit po pati mga hintil ay maliligtas? Sapagkat sila ay matatatakan rin ng mga anghel. Ang banal na espiritu ay mainam nakikilos sa daigdig upang sila ay ipanganak na muli at tatakan para sa Diyos. Ang tatak na ginagamit sa ating mga sulat ay tumpak na larawan para sa tatak na binabanggit sa talatang ito. Kung ikaw ay magpapadala ng sulat o pera para sa iyong mahal sa buhay, ikaw ay pupunta sa post office o dili kaya'y sa mga tanggapan upang magbigay ng iyong nais ipadala. Tatatakan nila ang iyong sulat o dili kaya'y ibabalot ito ng plastic o papel na taglay ang pangalan ng kanilang tanggapan. Ang tatak o sagisag na nakalagay sa iyong sulat ay nagpapakita ng katiyakan na maihahatid nila ang iyong nais ipadala. Sa madaling salita, sila ay umaako ng pananagutan para sa sulat o pera na iyong ipahahatid. Pagkatapos nito, ay babayaran mo sila ng halaga para sa kanilang paglilingkod. Ang simpleng paglalarawan na ito ay nagpapakita rin sa atin na ang tatak na ilalagay ng Diyos sa kanyang mga tinawag ay tanda ng katiyakan na sila ay kanyang ililigtas. Sa madaling salita, ang Panginoon ay nag-alay ng pananagutan para sa kanilang kapakanan. Ang katotohanan ito ay tunay na kahangahanga at kalakasan ng loob para sa atin. Maaring ang pagpapadala ng sulat ay nagtatagal ng ilang araw, ngunit ito ay darating pa rin. Gayun din naman, ang Diyos ay magliligtas sa kanyang mga tinawag, kahit na minsan ay nakikita natin na wala ng pag-asa. Kaibigan, sa totoo lang, ako po na inyong lingkod ay walang magagawa, saganang sarili ko lamang. Ang banal na Espiritu ang lagi kong inaasahan sa programang ito. Nalalaman ko na siya ay may kakayahan upang hipuin ang puso at baguhin ang isip ng mga taong wala pang pananampalataya kay Kristo. Hindi naliligtas ang tao dahil sa akin o dahil sa programing ito. Ang tao ay lumalapit sa Panginoong Hesus dahil sa mabuting balita. Kaibigan, hindi ko alam kung nauunawaan natin kung gaano tayo kahina sa ating mga sarili. Alam po ninyo, kung ako sa aking sarili ang dahilan sa programang ito, natitiyak kong magagawa ko ring itakwil ang Panginoong Hesus kinabukasan. Hindi po pananalita o damdamin ni Pastor ang paksa sa programang ito. Ang programang Ang Paglalakbay ay nakatalaga para sa paghahayag ng salita ng Diyos at sa pagtataas ng pangalan ng Panginoong Hesus. Iyon lamang at wala nang iba pa. Ako ay munting daluyan lamang na naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at umaasa sa kalakasan ng banal na Espiritu. Nalalaman po natin na ang tao sa kanyang sarili ay likas na masama. Ang ating puso ay mapanlinlang dahil ang ating inaakalang mabuting kalooban ay may pagbabalat kayo pala. Kaibigan, Diyos lamang ang ating gabay at kalakasan. Ang 144,000 ay madali nating malaman kung saan nagmula. Ito ang dahilan kung bakit para sa akin ay walang kabuluhan ang paniniwala ng iba na ang kanilang samahan raw ang tinutukoy na 144,000. Subalit, nang lumampas ang bilang ng kanilang mga kaanib mula sa bilang na ito, ay nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang paniniwala. Noong una, ay napakasigasig ng kanilang paniniwala na literal na magaganap ang bilang na ito sa kanilang samahan. Subalit, nang dumami ang kanilang nahikayat, ay gumawa sila ng mga pagpapalusot. Hindi lamang ito ang paniniwala na ginawa nila ng paraan na matakpan. Sa totoo lang, ay marami pang katuruan na ipinapahayag ang kanilang gawain, na bagamat kinukuha ang paksa sa banal na kasulatan, ay binabaluktot naman ng kanilang mga likong isipan. Kaya naman para sa akin, ang kanilang samahan ay kulto dahil itinatanggi nila si Hesukristo bilang dakilang Diyos. Kaibigan, ang bilang na ito na magmumula sa Israel ay walang kinalaman sa anumang gawain, simbahan at relihiyon ng ating panahon. Kung ating babasahin, napakalinaw na sinasabi sa talata na ang bilang na ito ay magmumula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Sa aking palagay, ang nasusulat na ito ay hindi natin makikita kung tayo ay bulag. Subalit kahit sinong nakababasa at nakakaunawang bata ay magsasabi na ang 144,000 ay buhat sa Israel, hindi sa isang gawain o relihiyon. Ang bilang na ito ay mga Israelita. Kaya kung ipagmamapilitan ng isang tao na kabilang siya sa 144,000, ay itatanong ko sa kanya kung saan o anong lipi siya nagmula. Siya ba ay nagmula kay Ruben? Siya ba ay nagmula kay Dan? O kay Jose? Kaibigan, Kung ikaw ay kabilang sa bilang ng mga tinatakang ito, mabuting alam mo kung ano ang iyong tribo. Ang talatang ito ay walang pagsasagisag na sinasabi. Nakatutuwang malaman na may ibang samahan na nagsasabi ang 144,000 ay tumutukoy sa isa pang bilang. Kaibigan, ang masasabi ko lang ay ito. Ang Diyos ba ay pipinasabihin ang kanyang gusto? Ang Diyos ba ay walang alam sa matematika kung kaya't idinaan na lamang niya sa sagisag ang hindi niya mabilang na mga tinatakan? Kaibigan, ang Panginoon ay bukal na karunungan. Alam niya ang kanyang sinasabi. Kaya naman kung sinasabi ng Diyos ang 144,000, tiyak na hindi iyon nangangahulugan ng 145,000. Kaibigan, isa lamang ang madagdag sa bilang na ito ay tiyak na sinungaling na ang Diyos. Ang Panginoon ay tapat at tumpak sa kanyang pananalita. Huwag nating gagawing sagisag ang bagay na literal na sinasabi ng Diyos, sapagkat kung gayon, ang ating gagawin ay ginagawa nating mangmang ang ating sarili, maging ang ating kapwa. Ang sabi ni Apostol Juan sa talata, tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Mula sa araw na tinawag ng Diyos si Abraham, ang Panginoon ay laging nag-iingat ng mga tapat na lingkod. Tulad na lamang sa panahong ito, mayroong tayong matatagpuan ng mga Hudyo na naniniwala kay Hesukristo bilang anak ng Diyos. Naniniwala sila na si Hesukristo ang kanilang tagapagligtas, at bagamat maliit na bilang lamang sila ngayon, gayon may darating ang panahon kung saan ang mga Israelita ay mananampalataya sa Mesiyas. Lagi rin nating tandaan na ang mga tapat na mananampalataya ay binubuo ng maliit na bilang lamang. Tayo ay nasa mundong masama, kung kaya't asahan natin na mas marami ang nasa kadiliman. Sang-ayon kay Apostol Pablo, mayroong mga Hudyong mananampalataya noong kanyang panahon. At maging sa panahong ito, ay mayroong pa rin mga Hudyo na mananampalataya kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. At sa panahon ng matinding kapighatian, ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang tumpak na bilang ng mga Hudyo na mananampalataya sa Kanya. At silang lahat ay 144,000. Ito ay walang labis at walang kulang. Ang bilang ng mga Israelita na ito ang siyang magpapatotoo para sa Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Tungkol rito ay sinabi ng Panginoong Hesus sa 24 ng Mateo talatang 14 ang ganito. At ang magandang balitang ito ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. May iba na nagsasabi na ang mabuting balita ng kaharian ay ibang ebanghelyo, ngunit ito ay hindi maaari. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng maraming paraan upang ang tao ay maligtas. Iisa lamang ang mabuting balita na ipinapahayag sa tao upang maligtas. Ito ay tungkol sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos. Kung si Abel ay ating tatanungin kung bakit siya nag-alay ng tupa sa Panginoon, natitiyak kong sasabihin niya sa iyo, hindi ang tupang ito ang maghuhugas ng aking mga kasalanan. Ang sabi ng aking ina, ang Diyos ay may isusugong tagapagligtas ng sanlibutan. Ang tupang ito ay larawan lamang ng aking pananampalataya sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Juan Bautista sa unang kabanata ng kanyang aklat talatang 29 ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, ang mabuting balita ng kaharian ay tungkol sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang ipapahayag ng 144,000 Israelita sa panahon ng matinding kapighatian, sa oras na ang mabuting balita ng kaharian ay maipangaral na sa buong daigdig, doon lamang darating ang wakas. Sa madaling salita, ang paghihintay at pagbabalik ni Hesukristo ay magkakaroon na ng katuparan. Ngunit sa panahong ito na hindi pa nagaganap ang kanyang pagkuha sa iglesia, walang sino man sa atin ang may karapatan na magsabing ang wakas ay magaganap sa ganitong taon o araw, dahil ang pagdating ni Kristo para sa iglesia ay hindi natin nalalaman. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 5 ng unang Tesalonika 1-3. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magdanakaw sa gabi. Kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ang pagdating ni Hesukristo para sa iglesia ay hinahalintulad sa isang magnanakaw. Nalalaman natin na ang pagnanakaw ay hindi ipinapaalam sapagkat kung gayon ay tiyak na maghahanda ka. Ito ang dahilan kung bakit ng isang mananampalataya ay dapat na handa anumang oras. Mahalagang bantayan natin ang ating paglilingkod sa Diyos sapagkat anumang oras ay maaari niya tayong iharap sa kanyang banal na hukuman. Ang araw ni Hesukristo ay araw ng pagsusulit. Ihaharap natin ang ating buhay sa Kanya. At ano nga ang mukhang ating maipapakita kung tayo ay hindi naging tapat sa ating paglilingkod habang tayo ay nasa daigdig? Kaibigan, ito na ang oras upang ang mga nanlalamig nating pananampalataya ay gisingay muli. Hindi nais ng Panginoon ang paglilingkod na napipilitan o dili kaya'y walang dahilan at puso. Ang nais makita ng Diyos sa ating buhay ay pamumuhay na may karunungan sa Kanyang salita. Ang sabi pa ni Pablo sa 4 na talata ng binasa nating kabanata ay ganito, "Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw." Natitiyak kong ang pagdating ni Hesukristo para sa iglesia ay ikabibigla ng lahat. Marami rin ang mahihiya sapagkat nalalaman nila na hindi sila naging masigasig para sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, ang ating buhay ay wala sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi tayo dapat na mamuhay na taliwas sa ating pagkatawag. Alalahanin natin na tayo ay mga anak ng kaliwanagan. Wala tayo sa kadiliman upang lumakad sa mga nasa nito. Tayo ay lumakad sang-ayon sa liwanag sapagkat ito ang nararapat sa bawat anak ng Diyos na mananampalataya kay Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ay muling babalik upang kami ay kunin, upang kung ikaw ay nasaan, kami rin ay maparoon. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me go.